Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renașterea, continuăm programul nostru în această seară cu tema Nașterea Domnului în relatarea textului biblic, mesajul Crăciunului pentru lumea contemporană. Mergem puțin mai departe, la uciderea pruncilor. Istoricul latin Macrobius, vorbind de domnia lui Augustus, cel care reprezintă domnia cesarului Augustus, notează faptul, aici este important, că împăratul Augustus a supărat. Deci chiar i-a păsat cezarului de la Roma când a auzit că Erod a poruncit uciderea acestor copilași. Și atunci el a făcut o exclamație, Macrobius spune, cel care a scris viața lui Augustus. Să vedem, face o afirmație, o să vedem imediat, dar haideți să vedem de ce totuși până la urmă s-a supărat Augustus și ce a făcut acest Erod. De ce a putut el să facă acest lucru? Să ucidă atâția copilași. Câți copii a ucis Erod? Câți apar în calendar? Cine poate să-mi spună? 14.000, da? Eu vă spun acum, nici vorbă de această cifră. Dar atunci m-ați putea întreba, dacă nici vorbă de această cifră că Erod a ucis 14.000 de copii, atunci m-ați putea întreba, bine, părinte, dar de ce? Cât s-au ucis? O să vedem cât s-au ucis. Bun, dar atunci de ce a rămas în calendar 14.000 de prunci? O să vă spun și aceasta. Cine a fost Erod? Iată ce face Erod. De aceea este explicabil ce a făcut el. Un om care a urcat pe tron într-un fel nelegitim, prin crimă, nu mai istorisim acum toată istoria lui, care toată viața lui a fost bântuit de fantoma aceasta a trădării și a pierderii scaunului, tronului, și pune la cale nenumărate ucideri, crime. Și iată câteva dintre ele. În anul 29 o executa, o omorea pe soția lui Mariamne, din cele 10 pe care le-a avut, și despre care istoricii spun, Iosif Flaviu, că a fost singura pe care Erod a iubit-o cu adevărat. Și o ucide. Pentru că cineva a șoptit că ar complota împotriva tronului său. Și o omoară. Repet, cea despre care Iosif Flaviu spune că a fost singura pe care Erod a iubit-o cu adevărat. În anul următor, 28, o ucide pe mama acesteia, pe Alexandra, sub aceeași învinuire. Să fiți cu lare minte ce urmează. A urmat apoi fratele soției Aristobul, pe care l-a pus el arhiereu, și pune să fie înnecat în baie atunci când îl vizitează la unul din palatele lui. Și alți doi cumnați de-ai lui, omorâți la fel sub învinuirea de complot împotriva tronului său. Și uitați-vă acum. Trei fii ai săi, Alexandru, Aristobul, aceștia de la Mariamne, și pe care Erod, consemnează Iosif Flaviu, i-a iubit pe aceștia, îi omoară atunci când Antipater, care era frate vitre cu aceștia, de la o altă soție, îi strecoară lui Erod ideea că cei doi copii al lui Alexandru și Aristobul ar complota și că ar urma să-l dea jos de pe tron și omoară. Dar Antipater, cel care a complotat, a pus la cale acest complot, este și el ucis în acesta, deci Antipater, cu numai 5 zile înainte de moartea sa. Dar Erod mai face încă un lucru demențial. 5.000 de evrei într-un hipodrom la Ierihon. El era deja în agonia ultimelor clipe, mâncat de viermi, un cancer la intestin care s-a extins în tot corpul, pe trupul lui se puneau bucăți de carne, pun istorice de vițel, ca să scoate, să iasă vierme din el în bucățele de carne de pe el. Și în agonia aceasta, nebunia lui, a dat ordin că atunci când el va muri, toți acești evrei din hipodrom să fie uciși, ca poporul să-i plângă, plângându-i pe acești oameni, să creadă că îl plâng pe Irod. Un act demențial, un nebun al istoriei. Numai că sora lui Salomea, care i-a urmat imediat, nu dă curs acestui act demențial al lui Irod și cei din hipodrom nu sunt uciși când Irod moare. Acesta a fost Irod. Deci pentru el, uciderea unor copilași nu însemna nimic, străin de familia lui, dacă a putut să facă ceea ce a făcut. Și acum expresia lui Octavian Augustus, când a aflat ce a făcut Irod, că a ucis acest copii, spune așa: Melius est Herodis porcum esse vanfilium, adică mai bine este să fii porcul lui Irod decât copilul lui. Adică, cel puțin dintr-un raționament, că Irod, fiind idumeu, evreu, nu mânca carne de porc și ar fi protejat un porc mai bine decât pe un copil de-al lui. Aceste lucruri rămase în istorie, consemnate de istorici, sunt lucruri adevărate, iar dinastia lui Irod este, când o citești, când îi vezi, istoricul te înfioară. Și acum să vedem câți copii au ucis Irod. Pentru a exprima marea durere, evanghelistul face legătura cu deportarea evreilor în exilul babilonian. În acest sens, evanghelistul notează prorocia lui Ieremia, ceea pe care v-am citit-o: glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. Cât privește numărul pruncilor uciși, acum vedeți aici, acesta n-a putut fi mai mare de câteva zeci, deci nici într-un caz 14.000. De ce? Pentru că Betleemul era o localitate mică, o cetate neînsemnată, săracă, cu o populație foarte puțină, iar satele din jur și mai neînsemnate. Deci, practic, Irod a ucis câțiva copilași, câțiva zeci de copii, nici vorbă de 14.000. Și atunci vă puneți întrebarea și ne punem întrebarea: de ce a rămas în istorie și în tradiția creștină cifra de 14.000 de copii uciși de Irod? Cifra 7 la evrei era un număr simbolic, exprimând deplinătatea. De două ori luată cifra 7, înmulțită, dădea imaginea unei deplinătăți fără ca să fie contestată. Iar adăugată și mia, 14.000, însemna deplinătatea inatacabilă. Și atunci, folosind cifra aceasta la durerea de atunci, pentru că e dureros nu când ucizi 10 copii sau 8 copii, ci e dureros și trist când ucizi un copil. Deci, că era ucis 14.000 sau un copil, era durerea unei mame și a unei tate, a unei familii. Dar creștinătatea, pornind de la simbolismul iudaic, pentru a se arăta solidară în timp până la capătul istoriei, cu această durere din Israel, a consemnat, în virtutea simbolismului iudaic, cifra, a mulțit cifra de 14.000 pentru a arăta durerea și astăzi a creștinătății, când se referă la textul biblic unde Irod, care text biblic spune că Irod a ucis pruncii de 2 ani mai mici din Betleem și din toate hotarele acestuia. De aici e o hiperbolă, e o metaforă, să spunem așa, care exprimă solidaritatea creștinătății cu durerea de atunci, adică maximă durerea, deplină durerea și suferința. De aici cifra 14 rămasă în tradiție. Dar Irod a ucis în fond câțiva zeci de copii, atât, nu mai mulți. Întoarcerea din Egipt, ultima problemă legată de Matei. Intenția familiei sfinte, cel puțin textul lasă să se înțeleagă, e aceea de a locui probabil în Iudeea. Pentru că iată ce spune Matei în versetul 22, și auzind că Arhelau domnește în Iudeea în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și luând poruncă prin vis s-a dus în părțile Galilei. Deci iată, probabil vreau să vină în Iudeea. Să nu uităm, Iosif era originar din Iudeea, din cetatea lui David Betleem. Dar se așează în Nazaret. De ce? Pentru că Arhelau domnea în Iudeea și s-au temut și se duc în Nazaret ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin profeți că nazarenean se va chema. Care profeți? Nu știm. Dovadă că evanghelistul cita din tradiția orală profetică. Mesajul textului lui Matei. Acestea au fost câteva aspecte pe care le-am punctat. Mai sunt mult mai multe și teologic vorbind. Care e mesajul textului? Am spus atunci că acea expresie pe altă cale s-au dus magii în țara lor este importantă. Și după întâlnirea cu pruncul Iisus, viața fiecărui om se desfășoară sau ar trebui să se desfășoare pe un alt drum. Adică mergem spre Iisus pe un drum și ne întoarcem după ce l-am cunoscut pe alt drum. De altfel, într-o pastorală de Crăciun, foarte frumos, în prezențitul Andrei, mitropolitul nostru, s-a oprit tocmai asupra acestei expresii. Și a accentuat faptul că toți mergem în întâmpinarea lui Iisus, ca și magii, probabil unii îl și găsim pe Iisus, pruncul. Dar dacă l-am găsit și am văzut ce a făcut pentru noi acest prunc și ce face pentru noi, atunci trebuie, după ce l-am aflat, de la el să mergem pe altă cale a vieții. Magii s-au întors după ce l-au aflat pe pruncul Iisus pe altă cale în țara lor. Acesta este mesajul profund spiritual al textului matean sau textului evanghelistului Matei. Mulți, dacă nu toți, l-am întâlnit în viața noastră pe pruncul Iisus. Întrebarea este, s-a schimbat ceva în viața noastră? L-am găsit într-un fel, l-am găsit mângâindu-ne, l-am găsit răspunzându-ne întrebărilor noastre, l-am găsit când eram triști, răvășiți, l-am găsit pe pruncul Iisus și pe Mântuitorul nostru când nu mai aveam nicio speranță. Întrebarea care se pune potrivit mesajului lui Matei, s-a schimbat ceva în viața noastră din acel moment? Adică, altfel spus, a luat viața noastră alt curs, altă cale. Și v-aș ruga din acest mesaj al evanghelistului Matei să reținem acest lucru. Să avem ca un leitmotiv acest mesaj al textului evanghelistului Matei, adică după ce l-am întâlnit pe pruncul Iisus, a mers viața noastră pe alt drum sau nu? Că dacă n-a mers pe alt drum, l-am întâlnit degeaba. Sau dacă nu l-am întâlnit degeaba, n-am înțeles nimic întâlnindu-l. De aceea am spus la început că dintr-un anumit punct de vedere, teologic și spiritual, toată narațiunea lui Matei este concentrată pe acest aspect al călătoriei magilor. Întoarcerea în țara lor pe alt drum. Luând înștiințare prin vis, să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor. Tuturor să ne rămână această expresie în mintea noastră, altă cale a vieții. Facem un pas mai departe și ajungem la Luca. Relatarea evanghelistului Luca și mesajul textului său. Care sunt accentele pe care Luca le scoate în evidență, așa cum am văzut și în preliminarele textului sau narațiunii lui Matei? Iată care sunt puține câte am scos în evidență pentru noi aici, din multele aspecte pe care Luca le accentuează. Și anume, preocupat de istoricitatea evenimentului nașterii. Adică Luca este preocupat de a arăta că nașterea este într-un cadru, s-a desfășurat, s-a avut loc într-un cadru istoric bine determinat și că nu este o ficțiune a istoriei. O poveste a istoriei, nașterea lui Iisus. Doi, avem minunatul episod păstor unicul în textul Sfânt. Și o să vedem, uitați-vă aici, în câteva subpuncte de ce. Cine sunt acești păstori? Beneficiarii revelației? E aici în episodul păstor mesajul cerului către pământ? Și trei, misiunea păstorilor. O să vedem cine sunt acești păstori și ce fac ei, ce devin ei în istorie. Și taina Mariei. Asupra acestui lucru vă amintiți, am vorbit în întâlnirile trecute, nu o să insist asupra acestei idei, dar o să o accentuez. Și ultimul aspect pe care evanghelistul Luca l-are în vedere, că relatează nașterea, este mesajul pe care el vrea să-l transmită. Unul din câteva. Și acum, după ce am văzut acest cadru de idei pe care Luca le scoate în evidență sau de care Luca este preocupat să le scoate în evidență, facem un pas mai departe să vedem despre ce este vorba. Primul aspect, istoricitatea evenimentului nașterii. Iată cum prezintă Luca. În zilele acelea a ieșit poruncă de la cezarul Augustus să se înscrie toată lumea. Deci cezarul Augustus. Și această înscriere, spune Luca, cea dintâi, o să vedem de ce am subliniat aceste lucruri, s-a făcut pe când Virinius guverna în Siria. Noi am văzut, de fapt, înainte, chiar la început, întregul text din Luca. Acum revenim asupra câtorva versete. Observăm cezarul Augustus menționat de Luca, îl știe istoria, nu mai este nevoie să ne oprim asupra lui, care domnește între anii 27-14 înainte de Hristos. Mai departe, Quirinius, 14 după Hristos, pardon. Quirinius, 10 înainte de Hristos, 6 sau 7 după Hristos. Și înscrierea cea din tâi, de ce spune Luca cea din tâi? Aproximativ anul 8 înainte de Hristos va fi avut loc un recensământ. Pentru că Quirinius domnește până în anul 6-7, când are loc spre sfârșitul domniei lui un recensământ, dar nu despre acela este vorba, pentru că Iisus atunci ar fi avut undeva vârsta de 10-12 ani, probabil. Deci nu despre ultimul recensământ este vorba, ci de un recensământ, Quirinius domnind de două ori, pe care el îl va fi inițiat sau îl va fi condus cândva în jurul anului 8 înainte de Hristos, în jurul date respective, puțin mai încoace, se naște Iisus Hristos. Deci despre acel recensământ este vorba și Luca spune clar înscrierea cea din tâi, adică prima, din timpul în care Quirinius domnea în Siria. Acestea sunt câteva probleme legate mai mult de teologi, de istorici, dar în mare, cam în jurul acestor date istorice se învârte nașterea lui Iisus Hristos. Episodul păstori. Supra acestui lucru aș dori puțin să insistăm. Am văzut despre ce este vorba când am citit textul. Cine sunt acești păstori? Primul rând, beneficiarii revelației. Ce înseamnă aceasta? Iată textul și ne vom opri puțin asupra lui. Iată îngerul Domnului a stat lângă ei și slava Domnului. Când am citit textul, v-am spus că nu am subliniat acolo cuvântul, dar iată-l acum subliniat și o să vă explic de ce. A strălucit împrejurul lor și ei s-au înfricoșat cu frică mare. Și îngerul Domnului le-a zis, nu vă temeți, că iată vă binevestesc vouă o bucurie mare care va fi pentru tot poporul. În cetatea lui David vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul. Și acesta va fi semnul. Veți găsi un prunc înfășat și culcat în iesle. Slava Domnului apare și în Vechiul Testament. Și nu întâmplător Luca a reținut acest amănunt din tradiția nașterii. De ce apare și în Vechiul Testament și când? Când Dumnezeu instituie legământul Vechiului Testament, dându-i lui Moise legea. În Ieșire 24 se spune despre slava Domnului care l-a învăluit pe Moise. Deci când Dumnezeu dă legea veche poporului, slava lui Dumnezeu a învăluit acest eveniment. Dincoace slava lui Dumnezeu apare când Iisus se naște, Cel care instituie și inițiază noul legământ al poporului Dumnezeu, legământul Noului Testament. Apare slava Domnului în două episoade importante ale istoriei, când inițiază vechiul legământ și când vine noul legământ. Care este mesajul cerului? Și v-aș ruga asupra acestui lucru să luați aminte, am subliniat și când am citit textul și vă rog să-l puneți în suflet. Deodată la oaltă cu îngerul s-a văzut mulțime de oaste cerească, lăudându-L pe Dumnezeu și zicând, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoie. Dragii mei, acesta e mesajul cerului la nașterea lui Iisus adresat pământului. Dacă nu e pace pe pământ, înseamnă că oamenii n-au înțeles încă mesajul cerului către ei adus la nașterea lui Iisus. Dacă nu e bunăvoire între oameni, adică înțelegere, liniște și pace, nu la nivel mondial, la nivel particular, la nivel comunitar, la nivel individual, la nivel familial, însemnează că încă acolo mesajul cerului n-a pătruns. Și că acolo unde nu există pace și bunăvoire, trebuie făcut un efort ca mesajul cerului către pământ să prindă viață în noi. Aș ruga acest mesaj al cerului adresat păstorilor să-l avem ca un laimotiv al vieții. De aceea am subliniat acest lucru. Ei sunt beneficiari revelației, ei, prin ei se aduce mesajul cerului către pământ. Misiunea păstorilor. Misiunea păstorilor egal, ei sunt primii evangeliști ai erei creștine. Și o să vedem de ce. Primii propovăduitori ai nașterii. Primii misionari în lume. Vestind nașterea lui Iisus. În cercul lor, mic, redus, care va fi fost. Păstorii, colegilor, ca să spunem așa, familiile lor, rudenia lor. Atât au putut ei probabil să facă. Iată cine sunt păstorii și de ce Luca pune accentul pe păstori. Numai Luca face aceasta în tot Noul Testament. Matei, am văzut pe ce pune accentul, Luca pune accentul pe păstori. Din narațiunea sau din relatarea lui Luca, am văzut, iese Irod, iese magii, iese uciderea pruncilor, iese fuga în Egipt, iese întoarcerea din Egipt. El se concentrează doar pe episodul păstorii. Și o să vedem în continuare de ce. Vă rog să fiți atenți la câteva cuvinte subliniate, care sunt foarte importante, și anume, după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alții. Să mergem! Foarte important acest lucru. Dar până la Betleem și să vedem lucrul acesta ce s-a făcut, pe care Domnul ne l-a făcut nouă cunoscut. Și uitați-vă câte cuvinte încă mai sunt subliniate. Toate extrem de importante pentru noi. Și grăbindu-se au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe pruncul culcat în iesle. Și văzându-l, au vestit cuvântul. Au vestit cuvântul ce le se grăise despre copilul acesta. Și toți cei ce auzeau se mirau despre cele ce spuneau păstorii. Și ei istorisit textul mai departe, am văzut ce spune Mariei, ne oprim doar la ceea ce acum vreau să subliniez. Și s-au întors păstorii, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte le-au auzit și le-au văzut așa cum lor li se spuseseră. Observăm să mergem subliniat. Grăbindu-se, au venit, au vestit cuvântul. Și ce e foarte important, că acest cuvânt a avut un efect în sufletele și în inima acelora care au auzit cuvintele lor. Toți se mirau. Și acest lucru vă rog să îl rețineți. Toți cei ce au auzit s-au mirat. Și mai departe s-au întors păstorii slăvind și lăudând. Să avem imaginea următoare. Merg, vestesc, cuvântul lor are efect, se miră lumea, contemplă lumea ce aud și se întorc. Dar nu se întorc oricum, ci lăudând pe Dumnezeu. Punem taina Mariei, Maria păstra cuvintele în inima ei, întâlnirea trecută sau cealaltă, am văzut în amănunt acest lucru, ne amintim doar atât, inima Mariei devine depozitara cuvântului cerului. De aici a cules Luca multe lucruri, din acest depozit spiritual de cuvânt revelat, de cuvânt al cerului. Și vă amintiți, când am vorbit de Maria, în amănunt am explicat primul capitol din Luca, vă amintiți, cum Maria a fost depozitara cuvântului cerului, inima ei.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.